تكون ملا نبدأ الأول من الأول بالأرض المنوتي و يك ممش كومنت فوق المنوتي نهدوهم بلا بروفاتي التيني ايتم فوق الأجندة هو الأوبرات تال ميكانيزمو و تال فاشلتا لستابلتا فنانسياري أوروبية 14-15 برزنتاسيون مستور ألفريد كامليري سيكريتاري بيرمننتي في المينيستيرو għal-finanzi. U nistieden is-Sur Kamilleri jingħad magħna hawn hekk u jekk forsi għandu xi kollegi tiegħu wkoll jistiequ jingħaqdu magħna għall-rappreżentazzjoni.
Mela, grazzi, Sur Chairman. Jien li se nipprova nagħmel huwa se nagħti bażikament ħarsa bbilanċjata ngħid jien, mhux dettaljata żejjed, imma b'dettalji biżejjed sabiex wieħed ikun jista' japprezza x'inhuwa dan il-mekkaniżmu. L-ewwel net il-European Stability Mechanism sewwa huwa biex ngħidlek il-mekkaniżmu li huwa il-backstop ngħid jien li jintuża fiż-żmien il-kriżijiet tal-żona tal-Ewro. Il-ġenesi tiegħu huwa ovvjament il-kuntest il-ħolqien tiegħu huwa żmien il-kriżi, essenzjalment il-kriżi finanzjarja li mbagħad kif jista' japprezza u jaf kulħadd żviluppat fi kriżi ekonomika. U bażikament dan segwa il-ħolqien ta' mekkaniżmu ieħor, il-mekkaniżmu temporanju biex ngħidlek dak li huwa l-IFSF. L-IFSF li llum m'għadux jintuża. Minkejja li għadu f'postu imma llum bħala mekkaniżmu m'għadux impostu. Mela allura l-ISM segwa l-IFSF huwa il-mekkaniżmu permanenti li jilqa għal bżonn għal meta jkun hemm il-maltemp fiż-żona tal-Ewro. Dan huwa mekkaniżmu li twaqqaf bit-trattat bejn l-imsieba li huma kollha membri fiż-żona tal-Ewro u segwa l-IFSF. Ħadd nitkellmu hekk. Essenzjalment l-ISM in-natura tiegħu hija kompletament differenti minn dak li ġie qablu l-IFSF. L-ISM l-ewlet huwa istituzzjoni finanzjarja internazzjonali għandha share capital li huwa sostanzjali, robust ħafna u essenzjalment il-makeup tiegħu fiżonomija tiegħu hija aktar robusta aktar b'saħħitha minn dak li kien hemm qabel. L-ISM ukoll u hawnhekk ta' min ngħidu mal-ewwel din ma jgħinx lill-pajjiżi li jkunu biex ngħidlek għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu mingħajr kondizzjonijiet. Mela l-ISM jipprovdi għajnuna lil min għandu bżonna skont kriterji li huma pjuttost severi u b'ħafna kondizzjonijiet. Bħala biex ngħidlek governanza, l-ISM għandu il-bord tal-gvernaturi li huma allura il-ministri taż-żona tal-Ewro, il-ministri msehbin fiż-żona tal-Ewro, dan huwa l-bord tal-gvernaturi, imbagħad għandu il-bord tad-diretturi. Il-bord tad-diretturi huma normalment il-kapijiet tal-Ministeri tal-Finanzi, allura fuq in-naqa taċ-ċivi sewwa. Imbagħad għandu wkoll diversi sottokomitati. Per eżempju, komitat li huwa li jiddilja bil-pagi, il-Compensation Committee, u f'dan il-każ dan huwa iċċerjat minn Malta, fil-fatt niċċerjah jiena, bażikament għal dak li jkun hemm bżonn. Imbagħad għandu komitat ieħor li huwa ir-Risk Committee li allura jħares lejn biex ngħidlek l-investimenti u is-self li jkun qed jagħmel l-ISM u dak kollu li hemm bżonn il-policies li jirrigwardjawha. Bħala kapitali l-ISM qegħdin nitkellmu fuq 700 u kważi 5 biljun euro. Sewa, dan mhuwiex kapital huwa subscribed, imma mhuwiex kapital kollu mħallas. Għandek il-fuq minn 80 biljun li huwa imħallas, issa nispjega wkoll kemm aħna kontribuxxejn għalih, imbagħad għandek il-komplament biex ngħidlek id-differenza 624 biljun li huwa callable capital li jista' jintalab jitħallas skont il-bżonn. Bħala jessem għandek bażikament istituzzjoni li tiflaħ tislef sa 500 biljun euro. Ġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu istituzzjoni li meta tipparaguna mal-istituzzjonijiet finanzjari oħrajn internazzjonali din hija waħda mill-iktar istituzzjonijiet b'saħħithom. Kemm f'dak li hija terminu ta' kapital, il-bażi kapitali tagħha, kif ukoll f'dak li hija terminu bażikament l-ammont ta' self li tista' għajnuna li tista' tagħti bħala istituzzjoni. Aħna bħala pajjiżna li allura mit-80 biljun li tħallsu f'kapital, aħna ħallasna il fuq minn 58 miljun. Dak huwa il-kapital li aħna bażikament ikkontribwixxejna lejn l-ISM. U hawnhekk dan tħallas diversi installments fuq medda ta' qisu tlet snin, l-2012, l-2013, l-2014. Qisu bażikament kull darba ħallasna 11 miljun 11.7 miljuni. Issa jiet l-ISM juża diversi strumenti. L-ewwel nett, kif spjegajt iktar kmieni, l-ISM jagħti għajnuna ikkondizzjonata. Ġifieri hawnhekk m'għandekx istituzzjoni li qiegħda tagħti grants, qiegħda tagħti loans li jridu jitħallsu lura. U l-għajnuna li tingħata hija bażikament marbuta ma' programmi normalment u programmi li huma biex ngħidlek ikkondizzjonati ħafna. Għandek ħafna kondizzjonijiet u ħafna minn dawn il-kondizzjonijiet huma ta' natura strutturali, fis-sens ta' riformi strutturali ħafna minnhom li l-pajjiż li jkun qiegħed allura jitlob l-għajnuna u nata l-għajnuna mill-ISM ikun nata. U allura hawnhekk għandek diversi strumenti ta' ħafna minnhom ma ta' self, bażikament għandek dik li hija loan addirittura, imbagħad l-ISM jista' juża wkoll ix-xiri ta' bonds jew stocks tal-gvern skont il-pajjiż li qed jopera fihom kemm fis-suq primarju kif ukoll fis-suq sekondarju. Għandek ukoll jista' jkun ikollok programm ta' prekawzjoni u hawnhekk normalment kun forma ta' credit line, allura linja ta' nifs biex ngħidlek li l-pajjiż jingħata sabiex ikun jista' iserraħ moħħu li f'każ ta' bżonn ikun jista' isib biex ngħidlek fuq ix-xjaqa. Kif ukoll inħoloq mekkaniżmu ieħor li jgħin lill-istituzzjonijiet finanzjari. Nafu li fil-kriżi finanzjarja kellek diversi istituzzjonijiet finanzjari banek li essenzjalment batew ħafna f'dak li huwa kapital, u allura kellhom bżonn jiġu rikapitalizzati u li jessemm hawnhekk jista' bażikament juża żewġ mekkaniżmi. Jew jirrikapitalizza tramite il-programm ta' għajnuna li kun etinata il-pajis. Allura għajnuna strutturali li kun etinata il-pajis. Sewa, jew nkella jidħol li jessem stess jinvesti fil-bank, jikkapitalizza l-bank, u allura sissa li jessem dejjem uża, sissa bażikament dejjem ħadem tru l-programmi ta' għajnuna l-diversi pajizi, u allura il-recapitalization dejjem saret min tramite il-program strutturali. Sewa, issa l-ISM bażikament ħanitkellmu hekk. L-ISM meta jislef għandu l-capital base tiegħu jissellef u jislef. Dak li qed jagħmel l-ISM, dik il-funzjoni tiegħu. Sawa, u allura hawnhekk għandek biex ngħidlek id-departejna kompletament minn dak li konna nafu fil-mekkaniżmu ta' qablu li FSF. Fil-każ tal-FSF hemmhekk qed jaħdem abbażi ta' garanziji ipprovduti mill-istati biex ngħidlek membri tal-FSF. Hemmhekk x'kien qed jiġri. Hemmhekk li FSF bħala mekkaniżmu kien ukoll qed jissellef u jislef lill-pajjiżi li allura ikollhom bżonn l-għajnuna. Imma li kien qed jiġri huwa kull darba li jislef, li għaddi tranx, kien qiegħed jikkonsma parti mill-garanziji li allura il-membri tal-IFSF dawk li kontribwixxew lejn l-IFSF kienu taw. Wara li kien qiegħed jiġri jekk l-IFSF jagħti biex ngħidlek self tranche ta' ngħidu hekk 10 biljuni lill-pajjiż li jkun fi programm, parti minn dak is-self kien jgħaddi fuq id-djun id-dejn nazzjonali ta' diversi pajjiżi. M'inti kellek il-contribution key sewwa u dak l-10 biljuni jinferex fuq diversi pajjiżi u kulħadd imissu biċċa u dak id-dejn jiżdied mad-dejn nazzjonali. Issa nidħol ftit iktar qudiem bażikament u nurikom l-impatt ta' dawn meccanizmu. Fil-każ tal-ISM u dan is-saħħa ta' dan il-meccanizmu, dan l-impatt ma jeżistix. L-ISM jislef imma bis-self li jagħti ma jaffettwax id-dejn nazzjonali ta' diversi pajjiżi li huma allura shareholders tal-ISM. Issa l-ISM hawnhekk l-iktar programm frisk li għandu huwa t-tielet bailout tal-Greċja li huwa bażikament programm ta' 86 biljun sewa li l-eluq tiegħu huwa maħsub li jsir fawissu tal-2018, nitkellmu ftit iktar tard. Sewa, imbagħad kellek ukoll programm ta' Ċipru essenzjalment ħa 6.3 biljuni mingħand l-ISM, seta' ħa sa 9 biljuni, imma il-programm inqala fil-31 ta' Marzu, fil-waqt fil-fatt lanqas l-aħħar review ma saret u allura il-programm ma ġiex estis inqala fil-31 ta' Marzu li għadda. Imbagħad għandek essenzjalment kien hemm lajnuna l-Spanja u din kienet għajnuna diretta għal rikapitalizzazzjoni tal-banek. Hawnhekk dik kienet ingħatat essenzjalment jidirli fl-2011 għala fl-2013. Il-programm ġdid għal-Greċja. Dan huwa programm li bażikament seħ wara li kien hemm biex ngħidlek xhur twal ta' negozjati mal-Greċja, il-kuntest kien li kien il-Greċja spiċċat minn pożizzjoni ngħidlina dgħajfa għal pożizzjoni kritika. Imħabba id-dewmin li kien hemm imħabba n-negozjati li ma kienux qegħdin waslu għall-wisq, imma fit-8 ta' Lulju il-Gvern Grik 2015 għall-ora taż-sena li għaddiet il-Gvern Grik għamel talba ġdida għall-programm ġdid ta' għajnuna, għall-programm strutturali ġdid, allura għall-bailout ġdid. Dana huwa programm li ġi approvat bil-kondizzjonijiet, sar memorandum of understanding, huwa programm kifet ta' 86 biljun, sewa li huwa ipprinċipjat ibbażat fuq numru pjuttost estensiv ta' kondizzjonijiet. Waħfna minn dal-kondizzjonijiet huma riformi strutturali biex ngħidlek f'kull qasam biex ngħidlek tal-ħajja ekonomika Griega. U allura għandek riformi fil-pensjonijiet, riformi fejn jidħlu allura l-privatizzazzjoni, riformi fejn jidħol it-tassazzjoni, riformi fejn jidħol il-make-up l-organizzazzjoni tas-settur pubbliku, insomma ħafna riformi firxa kbira ta' riformi li il-Greċja hija mistennija li twetta fit-3 snin tal-programm. Allora bdejna mill-2015 kif qed iktar kmieni il-programm u maħsub li jintemm fl-2018 hemm numru pjuttost estensiv ta' kondizzjonijiet biex ngħidlek dak li jgħidulhom prior actions li diġà ġew imwettqa u dan sabiex jingħataw biex ngħidlek il-tranche li jmiss mill-programm hija tranche maħsuba li tkun sa Ottubru ta' 10.3 biljuni. Ovvjament qadbaqa issues, jiġifieri minkejja li l-aħħar Eurogroup kien hemm qbil bejn il-Ministri allura taż-żona tal-Euro dwar il-program Grek u it-tranx fil-prinċipju ta' 10.3 biljuni li għanda tinata lill-Greċja, allura mill-program tal-ISM, imma tbaqa issues li għat iridu jiġu biex ngħidlek it-taklijati. L-ewlenet tbaqa l-evalwazzjoni li trid issir tan-numru ta' pre-elections li ġew imwettqa mill-Greċja u li għabbażi tagħhom kien ikkondizzjonat biex ngħidlek it-tranx li ħadd ingħata. Sewwa, Michele dawk għaddew mill-Parlament, mill-Parlament Grik, għatem xol tekniku li tisir biex jaraw kem dawk it-twettiq dawk il-pre-elections sostanzjalment huwa skont il-ftehim u l-memorandum of understanding li hemm mal-Greċja. Imbagħad hemm il-kwestjoni u din hija importanti tal-involviment tal-IMF fil-programm f'dan it-tielet bailout Greek. Fiż-żona tal-Euro dejjem ittieħdet il-pożizzjoni li fejn jidħlu dawn il-programmi ta' għajnuna lill-pajjiżi li jkunu f'diffikultà, jekk jista' jkun ikun hemm sħubija mal-IMF. L-IMF dejjem jinġib on board u allura biex ngħidlek l-għajnuna li tingħata u speċjalment l-għajnuna teknika issir fuq bażi tripartitika. U għalhekk hawnhekk għandek allura it-tliet partijiet normalment huma il-Kommissjoni, għandek il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF. L-IMF normalment jikkontribwixxi wkoll il-finanzjament allura għall-programm skont kif ikun il-każ. F'dan il-każ tat-tielet bailout hemm dibattitu sostanzjali dwar is-sostenibilità tad-dejn Grik, essenzjalment u hemm biex ngħidlek kontrasti ta' opinjoni. Sewwa dwar kemm huwa sostenibbli id-dejn Grik. Sewwa u l-IMF għandu pożizzjoni skont l-istudji li għamel iħoss li hemm bżonn ta' azzjoni pjuttost drastika sabiex id-dejn Grik fit-tul biex ngħidlek isir aktar sostenibbli. Il-Kummissjoni flimkien mal-ISM u l-Bank Ċentrali Ewropew għandhom evalwazzjoni teknika kemm xejn differenti. Id-diskussjoni ta' domandejn bażikament skont l-istqarrija li nħarġet wara l-aħħar grupp Eurogroup, il-grupp allura tal-Ministri għall-Finanzi taż-żona tal-Euro. Bażikament intlaqa u biex ngħidlek l-intenzjoni tal-IMF li jissieħeb imma commitment biex ngħidlek affirm commitment li l-IMF se jissieħeb dan il-programm għadu ma natax. Sekken ħarsu hawnhekk lejn din l-islide hemmhekk naraw bażikament l-għajnuniet li natat il-Greċja biex ngħidlek matul l-2015. Importanti li t-tranx il-Greċja li jmiss jinħareġ għaliex bażikament għandek biex ngħidlek il-likwidità tal-Gvern Grieg qiegħda tinafas u allura għandek biex ngħidlek l-arretrati, il-pagamenti li l-Gvern Grieg jista' iħallas l-suppliers tiegħu u l-dawk li jaħdmulu essenzjalment edin telejn u telejn mhux ħażin. U allura u previst li jekk dan it-tranx ma jbdiex jiġi biex ngħidlek moti biċċa skont il-bżonn biex ngħidlek fil-ġimgħat li ġejjin, nisperaw li laslu hemmhekk, allura l-pożizzjoni taf ta' gravalek. Issa li jessem kifet biex ngħidlek hija istituzzjoni nħolqot mixxejn biex ngħidlek illum qiegħda istituzzjoni stabbilita, istituzzjoni li qiegħda timmatura. Illum għandek istituzzjoni internazzjonali madwar 150 impjegat bi credit rating li huwa robust ħafna. Fitch bażikament għandek AAA, għandek imbagħad jidherli il-Moody's għandek AA1. U allura qegħdin nitkellmu fuq istituzzjonijiet robusta ħafna, bi standing internazzjonali li huwa li huwa jispira fiduċja u huwa kredibbli u kredibbli immens. Id-deċiżjonijiet fl-2014 salienti l-iktar importanti bażikament sewwa. Inti għandek Spanja, l-Irlanda u l-Portugal joħorġulek mill-programmi li kellhom hawnhekk iridu ngħidu li apart il-Greċja kellek bejn li FSF dana u kellek essenzjalment għandek il-Spanja l-għajnuna recapitalization, għandek il-programm Irlandiż, il-programm Portugiż, kif ukoll kellna il-programm biex ngħidlek Ċipriot. Spanja, l-Irlanda, il-Portugal u il-Ċipru, Ċipru dawn kollha ħarġu mill-programm tagħhom sewwa. Imbagħad kellek is-sħubija tal-Litwanja fiż-żona tal-Euro u allura l-Litwanja iddaħlet ukoll fl-ISM. Kellek id-deċiżjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni diretta tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik kienet xi ħaġa importanti ħafna għaliex dak il-mekkaniżmu, dak biex ngħidlek dik l-għodda ma kienx available għall-istituzzjoni. Kif ukoll għandek ukoll imbagħad għandek il-PwC deċiżjoni li jsiru l-external auditors tal-ISM. Kif hekk il-Litwanja kien hemm diversi updates tal-programm Ċipriot, kif spjegajt Ċipru ħareġ mill-programm allura illum qegħdin fażi ta' dik li ngħidula post-program surveillance. Hawnhekk irid ngħid li il-fatt li pajjiż ikun temm il-programm u ħeles mill-programm ma jfissirx li dak il-pajjiż ma jkunx qed jiġi biex ngħidlek monitored bil-qrib u mill-qrib ħafna mill-istituzzjonijiet. Fil-fatt b'mod regolari dawk il-pajjiżi li jkunu fi programm u ħarġu mill-programm dawk isir rapportaċ fuqhom rapportaċ mill-qrib ħafna dwar l-andament ekonomiku finanzjarju ta' dak il-pajjiżi. L-iskop huwa li ovvjament jippreveni u jilqa sabiex wieħed ma jerġax biex ngħidlek jirkadi, jerġa' jaqa' għal bżonn ta' programm. Imbagħad kellna l-approvazzjoni tal-programm, tat-tielet programm lill-Greċja, kif spjegajt l-Ulju Awissu tas-sena li għaddiet, essenzjalment u il-Memorandum of Understanding, kif ukoll il-Bord tal-Awdituri. Il-Paid in Capital li kien stabbilit bħala 80.5 biljuni, dan tħallas kollu. Basikament, jiġifieri allura l-aħħar tranx il-pajjiżi li kellhom iħallsu dak kollu li kellhom iħallsu. U allura llum għandek ISM biex ngħidlek li għandha il-paid in capital kollu għandha balance sheet li tal-fuq minn 752 biljun fl-2014 għamlet profit ta' il-fuq minn 443 minn kważi 444 miljun. L-accounts tal-2015 dawna waslu biex jiġu editjati u waslu biex jitpoġġew għad-dispożizzjoni tal-gvernaturi allura fl-annual general meeting il-gvernaturi tal-ISM sa jiltaqa il-Board of Governors Luxembourg, normalment jisir fil-kwartieri tal-ISM, sabiex il-gvernaturi jagħtu ħarsa lejn l-ISM u l-attivitajiet tagħha u japprovaw ukoll il-rapport, l-annual report tal-ISM u allura l-accounts tal-ISM essenzjalment. U dikija biex ngħidlek ħarsa fuq ta' dak li hija l-ISM u fejn wasalna llu. Il-rapport imbagħad li tal-2015 dak kien ibatu sabiex il-Ministru jpoġġi fil-mejt tal-Kamra. Dak huwa skont kif previst mill-liġi tal-ISM.
Grazie a Professor Camilleri per la presentazione. Nara e paus forse ci mistoqsijiet l-Onorevole Ministro del Finanzia che ha
giunto. Mistoqsijiet il Private Secretary AI, ma
Presidente Lapp nel suo
presentazione comprensiva ħafna. Xtaqt li nżid xi punti li forsi jkun hemm interess iktar. L-ewwel nett dak li spjega li għalkemm mhuwiex bank imma jopra isu bank għaliex ibbi bonds fuq skala internazzjonali fil-fatt illum il-President qiegħed fil-golf għaliex qiegħed biex jara daqsxejn li meta joħroġ bond oħra nafu li hemmhekk fil-golf hemm finanzi u allura billi hija triple A eċetera jkun hemm konkurrenza għax huwa fl-interess għax qed nitkellmu fuq somhom kbar. Inhu l-mekkażmu huwa kbir u allura jkunu li somhom kbar u allura li tkollok sorsi ta' finanzi minn kull imkien. Punt li huwa salient ukoll huwa li x-xer ta' Malta overall billi FSF u l-ISM kemm il-darba rimarkajna li hija għalkemm hija żgħira bħala miljuni. Però hija kbira bħala pejs fuq il-pajjiż, it's over 3% tal-GDP, minn għalija nisser żball jikkorġini hawnhekk.
3.2% Ministru.
It-tieni l-ogħla wara Slovenja, jiġifieri. Miegħek xi ħadd tisaqsi għaliex allura l-Ġermanja taħt 3% u aħna x'pajjiż żgħir iktar minn 3%. Il-formula iri u taħdem dal-mod. Li forsi biex infihem, jekk għandna fil-Parlament Ewropew għandna sit-siġijiet, kieku l-Ġermanja jrid ikollha ħafna iżjed milli għandha hekk kieku nqogħdu sejn kollox prorata, ġifieri meta inti tasal għal affarijiet minimi tiġi favorina, allura għandna siġijiet iktar milli kieku aħna prorata jkollna, kieku kien ikollna tlieta, m'għandna sitta. Ġifieri hemm isu cap. U però minnaħa l-oħra meta tinżel l-isfel. Hemm limit ta' kemm tista' tinżel, allora tiġi li aħna imisna dak li jmisna u tiġi daqsxejn iżjed minn 3%. Xi ħaġa hekk. Punt ieħor huwa li nistgħu ngħidu li għalkemm ħafna media u teatrini u dal-affarijiet kollha, però kien ħafna effettiv għal kull pajjiż li sellef minnu. Ġifieri il-każ ta' l-Irlanda li ħarġu minnu u kien il-mod biex il-pajjiż jiġi bailed out. Wara li huma għamlu bailout mal-da. L-istess ċipru, bċertu dekor, irnexxielhom jużaw il-lawn b'mod bil-kwiet u jaslu. Baqalhom f'dik li hija konvalexenza biex ngħidu hekk, però poġġew rashom, aċċettaw il-kundizzjonijiet, ma għadux jirribellaw, ma tilfu żmien u allura mxew. Forsi tilfu żmien. Kieku ma kienx ikollhom bżonn il-bail-in, għal dak ngħidulu bail-in għax huma kellhom ukoll jużaw ir-riżorsi tagħhom, però l-Irlanda, l-Portugal, Spanja, tal-Greċja kollha nafuha li l-problemi li nħolqu hemmhekk. L-aħħar punt huwa wkoll huwa xi ħaġa li bħala Maltin aħna nsaqsu x'inhi dil-biċċa xogħol tal-haircut u għalhekk hawnhekk hemm id-disgwit jew inkella d-differenza bejn l-IMF u l-Unjoni Ewropea. L-IMF bir-regoli tagħha di tqis il-pajjiż jiflaħ, pereżempju ma tħoss illi pajjiż jista' qatt jagħmel primary surplus ta' 3.5% kull sena għal 10 snin. U allura taqbad u tajt isma' da jekk irid veru jieħu nifs u jasal, irid ikollu haircut fuq id-dejn. Imma altru dejn jinn naf pereżempju kellhom il-banek meta saret il-haircut tal-Greċja, dak kien investiment fil-Greċja, xtraw il-bonds tal-gvern, ġitom ħażina għax il-pajjiż marlura, u allura tilfu l-investiment tagħhom u saret haircut 60-70% tal-bonds inkluż Maltin tilfuhom. U ħadu biss baqalhom biċċa karta li tiswa 30-25%. That's a haircut. Imma qed tistenna issa li dawn il-fondi li aħna sellifna ma' pajjiżi oħra fi spirtu ta' solidarjetà u ma kienx biex isir investiment imma biex ngħinuhom għandu jkun sagros għandaqs il-flus li tagħti l-IMF u m'għandux ikun hemm haircut fuqhom. U għalhekk qed nirreżistu mhux il-Ġermanja imma Malta u kull pajjiż ieħor illi ma ssirx haircut. Mhux kosa nirreżistu aħna niddeċidu. Issa s'intendi l-IMF ma taqbilx magħna. Imma aħna lesti. Il-fl-aħħar tal-programm li għandhom immexxu, naraw is-sitwazzjoni kif inhi. U jekk naraw li huwa fl-interess tagħhom, jiġifieri illi aħna nagħmlu inħaffulhom
il-pista d-dejn lejna, għanna l-istri namlu. U il-kelma mijiex herkat imma profiling, ġifiri, illi inti xaġa li diġa għamennija, illi twaqqa il-rati tal-imax fuq s-sefritati u it-tawa l-izmin ta' meta jitħawsu l-ura. Dak huwa profiling. U l-istri nikonsidra. L-IMF tixtieqna li namluħ niddikjaraw minn issa, u aħna qed ngħidu le, bħalma l-IMF jagħmel il-kondizzjonijiet u aħna nagħmlu kondizzjonijiet, aħna wkoll nixtieq nagħmlu kondizzjoni fuq dal-profiling li jsir fl-aħħar tal-programm u jiddependi li l-Greċja jkunu għamlu l-almu tagħhom, għamlu r-riformi li ntalbu jagħmlu, miex ikollha sew, però baqalhom piece fuqhom. Illi biex jieħdu n-nifs iridu profiling, jiġifieri inħafulhom il-piece. U aħna ikkommettejna ruħna li fl-aħħar tal-programm, iva, lest illi namluħ dal-profiling, jiġifieri inħafulhom il-self, ħankunu ċari, għal-malti kif tfisseru, illi nisselfu brata ola u nisselfu lill-Greċja brata aktar baxxa, jiġifieri qed nagħtu aħna, nagħtu dak il-kontribut. Mhux biss li qed nagħtu kontribut li nisselfu, imma kontribut li inħafulhom id-dejn. Ma tajdux herkat imma għal-naqqas fuq il-kodba aħna nixtiequ li mal-Malti dak il-flus li nisselfu fis-spirtu sal-rida joħduhom kollha lura jekk mhux fis-snin qarib, imma fit-tul għandu noħduhom.
Jekk Mister Sbalti kien ċaġa konfermata kam il-Prim Ministru meta kien hemm
din hija xi ħaġa maqbula
ġifieri.
No haircut.
Jina nkompli ma' dak li qed jgħid il-Ministru xiklu, thank you very much for presentation. Rigward Greċja, nuqqas smajna ħafna u naraw fil-gazzetti, kemm huma on track huma u kemm huma cooperative li wkoll iżommu mal-kriterja establish kif ukoll miżuri sabiex ikunu wkoll ma' eligible, ovvjament ħajħduhom, però realment kemm qed ikunu kooperattivi fil-miżuri implementati qed jiġu rikwesti li jagħmluhom.
Qegħdin ikunu kooperattivi ħafna. L-għonet id-diffikultajiet jiena ngħid kien hemm diffikultajiet ta' komunikazzjoni u diffikultajiet kif ġieli spjega tajjeb ħafna l-Ministru ta' fiduċja. Inti met inti għandek diversi pajjiżi, essenzjalment, jekk jiena sal innegozja miegħek, u inti sa tinnegozja miegħi, u aħna bażikament fid-diskussjoni li għandna bejnietna m'aħniex naf daw il-xulxin biżejjed, m'hemmx relazzjoni ta' fiduċja, hemmhekk hemm diffikultà anke fil-komunikazzjoni. Kien hemm dawn id-diffikultajiet qabel ma sar il-bil l-Ulju Awwissu tas-sena li għaddiet, u allura bejn l-awtoritajiet Griegi u biex ngħidlek il-Ministri madwar il-mejda tal-Eurogroup. Sawa jisek għandek gruppi ta' nies jitkellmu fuq wavelengths differenti. Is-sitwazzjoni wara dak il-qbil imbidlet b'mod radikali. Illum hemm sitwazzjoni fejn diffikultajiet hemm għax meta inti qed timplementa programm ta' awtorità ta' awsterità biex ngħidlek jew inkella riformi qawwijin u tqal dawn joqtu lin-nies, dan mhux xi ħaġa li tgħid isma' għamil ta' malqat il-ħadd. Qed inti qed tagħmel dawn ir-riformi u qed tibdel kundizzjonijiet tat-taxxa, qed tibdel bażikament il-bażi tal-pensjonijiet tiegħek, qed tibdel dak li n-nies biex ngħidlek idaħlu u jmissu jaraw jmissu bidejhom, hemmhekk qed toqgħod in-nies. Imma fejn jidħlu il-prekondizzjonijiet it-twettiqt dal-programm sa l-aħħar laqgħa tal-Eurogroup dawn bażikament kienu tpoġġew kollha f'posthom. L-ġara huwa għalhekk sar qbil fl-aħħar laqgħa tal-Ministri tal-Eurogroup, bażikament, kull ma hemm kull ma tbaqgħu huwa l-evalwazzjoni ta' dak li ġi li għadla mill-Parlament Grek biex jassiguraw li dak huwa skont il-Memorandum of Understanding li hemm. Imbagħad jiltaqa' l-bord tad-diretturi jingħataw ir-rapport neċessarji dwar l-implementazzjoni ta' dawk biex ngħidlek il-prekondizzjonijiet u allura jibdew biex ngħidlek issir l-approvazzjoni tar-release tat-tranche u allura tal-flus li hemm bżonn sabiex il-Greċja tkun tmista tmexxi quddiem. Iva naħseb li l-kooperazzjoni bejn biex ngħidlek il-Ministri tal-Eurogroup u l-autorità il-Grieqija kif ukoll jiena ngħid isma' bejn l-istituzzjonijiet allura l-IMF il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali u biex ngħidlek l-awtorità il-Grieqi naħseb is-saħħet u tjiebet bil-kbir. Tfiri hemm titjib sostanzjali. Allura dik ir-relazzjoni ta' fiduċja li hija tant neċessarja sewwa fi programmi bħal dawn naħseb li dika reġgħet biex ngħidlek inbniet qiegħda tis-saħħa tgħidli hija kif suppost naħseb li meta xellef qatt ma tiġi d-dum biex tirkupra, imma naħseb li llum hemm relazzjoni tis-saħħet ħafna.
Grazzi. Ħaġa sajra, għajnejta għan kjer bil-forsi jisek. Għawak jiġi indikat li prezim għat jirren 2014 forsi fuq dik l-armin kollox, il-balance sheet jidel kien tnaqqis ta' kważi 7.8 billion. Kien hemm xi raġuni partikolari?
Il-probabilità hija bażikament l-interessi. L-interessi nieżli.
Il-fatt li s-self li jagħmel l-istess mekkaniżmu.
S-self li jagħmel l-istess mekkaniżmu u s-sew u l-mod li kif jislef.
Għalkemm jidher li kien hemm profitt ta' xi 400 u 43 miljun xorta
ewwel. Dan huwa mekkaniżmu robust ħafna.
Mill-kuplament process presentation.
Jekk kienu forsi nagħti ftit dettalji dwar l-exposure nazzjonali biex nikkomplementa ftit l-informazzjoni li tal-Ministru. Fejn jidħol bażikament exposure ta' garanziji għandna 171 miljun, imbagħad għandek is-self bilaterali qed isemm il-Ministru lill-Greċja, sewwa l-ewwel bailout, dak sar self bilaterali, hemmhekk għandna 50.7 miljun u fuq hemmhekk dak li bdejt il-Ministru m'hemmx qbil li jkun hemm haircut fuq dak. Dak irid jitħallas. Ma tkien hemm il-kontribuzzjonijiet ta' 8 tal-fuq minn 58 miljun essenzjalment lejn ix-share capital tal-ISM dik hija allura bejnietom dakil jagħmlu il fuq minn 280 miljun.
Ma x'hemm minnhom garanziji le?
Hemm parti minnhom 170 miljun
fil-natura
ta' garanziji.
L-aħħar kummenti forsi.
L-oħrajn għandek 58 miljun ma' share capital. Share capital u għandek il-loan bilaterali tal-fuq minn 50 miljon, 50.7 miljon.
Naħseb l-iktar mistoqsija komuni li nismaw ġidri rappresentata minn Kristjawnek, jgħamma il-Greċja kemm it-timxi u satasad biex najdu għetnik, ma leġ diretta ma indirettament jisa għettajt. U għedin jikoperaw, għanam l-għed. Issa ninqas fehmu illi sew l-IMF u sew aħna ġifieri l-ISM mhux paroli nkunu rridu, ma ġifieri kwalinkwa ħaġa li jwiegħdu trid tiġi legislated. Ġifieri inutili jgħidu solennement u bil-minutes ma jiswew xejn. Il-mod kif timxi huwa kwalinkwa ħaġa mur il-Parlament għaddija approva u batejja. U r-rapporta. Ġifieri kwalinkwa kondizzjoni li għamilna l-Greċja għamluha. Però dan għadhom irid jiġu implementati. Illum stess fl-aħbarijiet issemma li l-Ministru tal-Finanzi qal isma' għandna żewġ affett li wiegħdna u għaddejnahom il-parlament imma qed insibu diffikultajiet li nimplementawhom very early in the day. Ġifieri da dejjem jiġi. Min għandu esperjenza ma dal-pajis, irid jirrealizza li hija sitwazzjoni diffiċli ħafna u żgur ma jistax tagħti garanziji ta' xejn. Jiġri inti dejjem tispera l-aħjar, tispera li r-rota ddur, li forsi jkun hemm xi titkabbir, effort qed isiru, surpluses wkoll, primary surpluses, jiġri, però s-sitwazzjoni hija li marqa. Il-differenza hija li edin jikkopera. Biex nejdu hekk l-aħħar meeting li domna nsassatin u nofsa fil-ħodu, ma kienx għax kien hemm disgwit bejna u l-Greċja, ma jekk kien hemm xi differenzi kienu bejna u l-IMF, u ridna kemm jista' jkun nippruvaw li jikkonverġjaw kif il-fatt irnexxielhom biftit jew is jikkonverġjaw.
Grazie u koll ta' l-ispiega, mistu jinn ringrazzja l-kom ta' l-presentazzjoni fil-fat tu għat li għovdim għat nawguraw jow nisperaw li għat maniġu bżon, ovvjament, dal-mekkanizmu bħala pajis, imma f'sek il-kol naqblu dal-mekkanizmu misawa ta' ġejt u koll u għabżon anke sabiex l-istess pajis jkun jistaw ħarsu forsi daqs jettar kuraġġ li jagħmlu ċertu riformu ċertu investiment fejn ikun hemm bżonn. Jiena minħati ma fl-għaxen iktar fuq l-agenda u għalek niddikjara il-laqa tal-lum mal-luqa. Grazie għalek, Kandesa. Grazie.